დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გადაცემას ვუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯენჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერში ჩვენ შევეხებით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, თემას, ბავშვის უფლებებს. ძალიან მნიშვნელოვანს თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანს შეიძლება ვთქვათ საზოგადოებისთვის. Да, амис мизази гахлавт ис, რომ сабаби, უბრალოდ гахлавт ис, რომ 2-ე დღის წინ ამოქმედა ბავშვის უფლებათა კოდექსი, მისი უდიდესი ნაწილი, ამიტომ ვამბობასე. Да, მნიშვნელოვანია ალბათ ინფორმირება საზოგადოების ამის შესახებ, უპირველეს ყოვლისა ბავშვების არ მგონია ნამდვილად არ მაქვს ილუზია, რომ ბავშვები არიან ამ გადაცემის. ძირითადი მსმენელები ან არიან თუ არა, არ ვიცი, სხვათა შორის არასდროს შემოგხმიანებია, არავინ მოზარდიან ბავშვი, სასრულელი კი იქნებოდა, მაგრამ არ მაქვს ნამდვილად ამის ილუზია, თუ კი ვინმე გვისმენს ახლა ბავშვი მოზარდი, ძალიან კარგი იქნება და თუ კი შემოგვეხმიანება. თუმცა არის უამრავი რამ, რაც ამ კოდექსის შესახებ, ბავშვის უფლებების შესახებ, ამ უფლებების უპირატესად რეალიზების აუცილებლობის შესახებ უნდა ვიცოდეთ ზრდასრულებმა. საუბარს შევუდგები სულ ცოტა ხანში სტუმართან და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. მანამდე გეტყვით, რომ არ განახლებულა ამ დროისთვის გუშინდელს შემდეგ სტატისტიკა. გუშინ გახსოვთ, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ზრდა იყო COVID ინფიცირებულთა და დადასტურებული შემთხვევების, 38 იყო, ხომ? და ის იყო ფაციფუცი და ხმაური, შეიძლება ითქვას ამის თაობაზე. გუშინ განსაკუთრებით აჭარისკენ იყო მიპყრობილი ბევრი ადამიანის ყურადღება, არა მხოლოდ, მაგრამ უპირატესად აჭარისკენ. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, ეს კოდექსი ახლა არ მიუღიათ, თუმცა ამოქმედი და მისი უდიდესი ნაწილი, როგორც მოგახსენეთ, 2-ე დღის წინ და თავად ამ კოდექსის შექმნის მასზე მუშაობის პროცესიც შუქდებოდა ჩვენი მედიის მიერ. თავისთავად ეს პროცესი იყო მნიშვნელოვანი და რა გვაქვს შედეგად? რამდენად არის ეს ის, რაც გაუმჯობესებს, ეს არის ჩემი ძირითადი კითხვა, გაუმჯობესებს ბავშვის უფლებების რეალიზებას ამ ქვეყანაში? ანა აბაშიძე გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იურისტი, ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე, როგორც კი იქნება ხაზზე მანიშნეთ და შევუდგები მასთან ერთად საუბარს. ჩვენი ეთერის ნომერი გახლავთ 2-988-327, 2-988-327. შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობის დროს დაგვირეკოთ, ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქში მოგზებნოთ დილის საუბრები, ასევე რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო მაესტროს საიტზე მიდის ფეისბუქის ლაივი და იქ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები მოიწეროთ მთელი ეთერის განმავლობაში, ასევე ნებისმიერ დროსაც ეთერის შემდეგაც. და მნიშვნელოვანია ეს თქვენი გამოხმაურებები, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ჩვენთვის, ზოგადად ჩვენი მედიისთვის, ვინაიდან ამით გარკვეულად რაღაცნაირად შორიდან შეხედვაში საკუთარი თავისთვის დაგვეხმარებით ძალიან. 2-988-327 საეთერო ნომერი, როგორც მოგახსენეთ, ვინც რადიოში გვისმენთ, რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. და მივესალმები ქალბატონ ანას დილამშვიდობის.
მადლობა ჩემი მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის პროფესიონალის ამ პროცესის, არა მხოლოდ მეთვალყურის მოსაზრების მოსმენა კოდექსზე, რომელიც ამოქმედდა. და უპირველესი საკითხი აქ არის ის, თუ რა იცვლება ბავშვისთვის, რა იცვლება უკეთესობისკენ ახალი კოდექსის ამოქმედებით და რა რისი ცოდნა არის მნიშვნელოვანი ბავშვებისთვის და ზრდასრულებისთვის. მე მესმის ამას ერთი ეთერი არ ეყოფა, ძალიან ესეთი ფართო და ვრცელი თემა, მაგრამ მინდა რომ აუცილებლად შევეხოთ ძირითად საკითხებს და ასევე თუ კი თქვენ ხედავთ ამ კოდექსის საფუძველზე გამოწვევებს. დავიწყოთ იმით, თუ რა იცვლება, ქალბატონო ანა.
დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამ შეკითხვას არაერთხელ გავეცით პასუხი, მაშინაც კი, როდესაც თქვენ პროცესში იწერებოდა კოდექსი. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ არსებობს გადამეტებული მოლოდინები და რაღაც სრულად ილუზორული წარმოდგენები კოდექსის შესახებ. ეს არასწორია და ვფიქრობ, რომ რეალისტურები უნდა ვიყოთ და რაღაც ტიპის მოლოდინები არ უნდა ქონდეს, რომელიც რა თქმა უნდა არ გამართლდება. კოდექსი თავისთავად არის ტექნიკურად კარგი იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში სხვადასხვა ადგილას გაფანტული უფლებები თუ რაღაც მნიშვნელოვანი ჩანაწერები ერთ სივრცეში აღმოჩნდა და მას დაემატა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი. ის გამოც კოდექსი ძალიან ესეთ პოზიტიური ცვლილებაა. მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ ერთი ასეთი არის ის, რომ ბავშვს უნდა ჰყავდეს ადვოკატი და არ უნდა სჭირდებოდეს მას ნებართვები, თქვათ, მშობლებისგან თუ სხვა ადამიანებისგან, თუ მას ნამდვილად ერღვა უფლებები. აქამდე იყო ყოველთვის ესე, რომ ბავშვები მისი კანონიერი წარმომადგენლების, ესე ვთქვათ, შუამავლობით ურთიერთობდნენ ადამიანებთან, მაგრამ ძალიან პრობლემური მაშინ იყო, როდესაც მაგალითად ბავშვს არ ყავს კანონიერი წარმომადგენელი, მაგალითად ბავშვი, რომელიც სახელმწიფო ზრუნვაში არის, ბავშვთა სახლში მაგალითად. ჩვენ ასეთ ბავშვებს უბრალოდ ვერ ვეხმარებოდით, იმიტომ რომ მათი კანონიერი წარმომადგენელი სახელმწიფოა და სახელმწიფო თავის წინააღმდეგ ცხადიან ნებართვას არ გასცემს, რომ გვედავა. ასევე კიდევ ერთ პოზიტიურ ნაწილს გავიხსენებ, რომელიც მიემართება პროფესიონალთა გადამზადებას. აქამდე, როგორც იცით, მხოლოდ მართსაჯულების სფეროში, ანუ ბავშვთა არასწორთა მართსაჯულების სფეროში მომუშავე სისხლის სამართლის ადვოკატები იყვნენ ვალდებულნი, გადამზადებულიყვნენ, არა მარტო ადვოკატები, სხვა პროფესიონალებიც, მაგრამ მხოლოდ სისხლის სამართლის ნაწილში. ახლა მაგალითად ამ კოდექსის საფუძველზე სავალდებულოა ყველა, ვინც უბრალოდ მუშაობს ბავშვთან სხვადასხვა სამართლებრივი კუთხით, არა მხოლოდ სისხლის სამართლის თვალსაზრისით, მანდ გაიაროს გადამზადება. ეხლა ამის მოლოდინი, რომ ყველა გაივლის და აბსოლუტურად ყველას თანაბრად გვეცოდინება მაღალი სტანდარტით ბავშვთა უფლებები, ცხადი არავის არ აქვს, მაგრამ ჩვენ როგორც პრაქტიკოსები ხშირად ისეთ პრობლემას, ისეთ საბაზისო პრობლემას წავაწყდებით ხოლმე პროფესიონალებში, რომ რეალურად ასეთი სწავლება აღმოჩნდა, რომ აუცილებელია. კიდევ არის რამდენიმე საკითხი, რომლის გამოც, ასე ვთქვათ, კოდექსს მოვიხსენიებთ როგორც პოზიტიურ საკანონმდებლო აქტს, მაგრამ ერთი რამე კიდევ მინდა გითხრათ. ეხლა ჩვენი პატივსაცემი სახელმწიფოს სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები, რომ გამოდიან და ამ კოდექსით გვეუბნებიან, რომ ამ კოდექსით იწყება წელთაღრიცხვა და რეალურად ამ კოდექსით მოხდება ყველაფერი ის, რაც აქამდე ვერასდროს ვერ მოხდებოდა, ეს არის თხუილი. და რატომ? ძალიან მარტივად გეტყვით. ეხლა ის, რაც მე ჩამოვთვალე და ის, რაც არ ჩამომითვლია და ამ კოდექსში წერია, მაგალითად საქართველოს პარლამენტის ნოუ-ჰაუ კი არ არის, არამედ ეს არის მაგალითისთვის გეტყვით, ბავშვის უფლებათა კონვენციის ჩანაწერი. ანუ რა გავაკეთეთ ეხლა ჩვენ? ბავშვის უფლებათა კონვენცია, რომელსაც 20 წლის წინ შევუერთდით, უფრო მეტისაც უკვე, და ვაღიარეთ მისი დებულებები სავალდებულო დებულებად, აი ამ კონვენციაში ყველა ეს დებულება წერია, რაც ეხლა წერია ბავშვთა კოდექსში.
დიახ.
ანუ რა გამოდის? რომ 20 წლის წინ ავიღეთ იგივე ვალდებულება ჩვენ სახელმწიფომ, არ ვასრულებდით, მერე ვიღაცა პარლამენტარმა გამოიტანა ინიციატივა, რომ მოდით ეს, რაც კონვენციაში წერია და რაც შემთთვის სავალდებულოა, მოდი შიდა კანონში გადმოვწეროთო და ამით დაიწყოს წელთაღრიცხვა.
და ეს სავალდებულოების ხარისხს არ ცვლის, ასე იყო და
არანაირად არ ცვლის სავალდებულოების ხარისხს, არანაირად არ ცვლის. ეს იყო, ეს ვალდებულებები იყო მანამდეც და უბრალოდ ტექნიკური თვალსაზრისით საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონში გადმოიწერა. ეს არის რეალობა. თუმცა ეს ცუდი არ არის, მე ამის თქმა არ მინდა, რომ ვთქვათ, აზრი არ ჰქონდა. როგორ არ ჰქონდა აზრი, იმიტომ რომ იდეაში ტექნიკურად ასე ხდება ხოლმე, როდესაც საერთაშორისო კონვენციები რაღაც დებულებებს ასე ვთქვათ, განამტკიცებენ, მერე ქვეყნებმა იმის ადვილი აღსასრულებელი იყოს, იმის ყველამ კარგად წაიკითხოს და ადვილად ამოიკითხოს პირველში სახელმწიფომ, გადმოაქვთ ასე ვთქვათ ქვეყნის შიდა კანონში. მაგრამ მე მინდოდა ამის თქმა, იმიტომ რომ ძალიან ზედმეტი, როგორ გითხრათ, აჟიოტაჟი თუ აი რაღაც სრულიად ილუზორული მოლოდინებია გაჩენილი, ჯერ ერთი ეს აწყობს მხოლოდ სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო რაშობა ეხლა ხო, განსაკუთრებით არჩევნებია, კარზე მომდგარი და ასე შემდეგ, და სახელმწიფოს უნდა რომ თქვას, რომ აი სასწაული გიგანტი რეფორმა ჩაიდინა. და ეს არის ტყუილი, მარტივად.
ჩვენი ეთერი არის ხო, სწორედ იმისთვის, რომ მიწაზე ვიდგეთ და განმარტოთ ის, რაც არის რეალობა, იქნება ეს პოზიტიური ცვლილება თუ იქნება გამოწვევა. არჩევნების წინასარჩევნო პერიოდმა ბევრი რამ დააზიანა და მათ შორის მე ვფიქრობ ისიც, რომ ამ კოდექსის უფრო ზუსტად თქვა უდიდესი ნაწილის, მაგრამ ფაქტობრივად მთელი კოდექსის ამოქმედების საკითხი სათანადოდ არ განიხილება, რაღაცნაირად არც დრო რჩება და არც სივრცე. მე ჩემ თავსაც პირველ რიგში ჩემ თავს მიმართავ ამ კრიტიკით, რადგან ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ იმ ნაწილზე, რომელიც მაგალითად მედიას და მაუწყებლობას, ასევე ინტერნეტს შეეხებოდა, იქ გარკვეული ტიპის რეგულაციებს, რაზეც თავად მედიას ჰქონდა დიდი ასე ვთქვათ რეაქცია, და ჩვენ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ და არ ვილაპარაკეთ და მაგალითად დღემდე არ ვილაპარაკია თავად ამ ფორმატში ვგულისხმობ, თორემ რადიო თავისუფლება სულ წერდა ამ კოდექსის შესახებაც თქვენთან ერთად და თქვენს კოლეგებთან ერთად და ასე შემდეგ თანამშრომლობით. გალბატონო, ანა მსმენელი ყავს და ხაზზე, შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. დილო მშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა, კალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები თქვენს სტუმარს და კალბატონო ანა, მე მაქვს თქვენთან ორი შეკითხვა. კერძოდ, პირველი, მე ვარ იმ ეპოქის ეს თავმავალი კალბატონი ნინოსავი, სადაც მას ჩვენ დროს ბავშვის მთავარი უფლება იყო დაცული, რომ გაჩდებოდა შობელს. ყოველდა იმის ფუფუნება, რომ ყოფილიყო დედასთან და მამასთან, შობელს ქონდა სამსახური და მოევლოთ ბავშვისთვის, გაძლიყო ერთ ოჯახში. და არა გაქცეული ყოფილიყვენ ერთი, ათას მეორე ბავშვს და ბავშვის დიდეს ვიღაცა, ან სკაიპი, ამ ჩარჩი ბიზნესმენების გამო რომლებმაც აი
კითხვა რომ დასვა, კითხვა თუ შეიძლება დრო.
თავარი უფლება ხო უკულიკაცია, როცა ბავშვის არსებობის თავარი უფლება დარღვეულია. ჩვენ ეხლა
გასთulit თქვენ ამ თავარ უფლებად, ანუ ოჯახში ყოფნას, ოჯახურ გარემოში
ყოფნას.
შეკითხვა.
უფასო სწავლა, განათლება, რა ქვია, საჭმელი, სასმელი, ვიტამინები და არ იყოს ბავშვი იმის საშუალება, რომ გააგდო
კუჩაში და
ასწილო. მე არ მუშაობ, მამაშენი არ მუშაობს, და ეხლა ფული მოაგროვ და იმატყოვრე.
შეკითხვა, ვიცით ეს სვამბობ ხო?
და ევროატლანტიკური, სადაც ეს აკრძალული, არა, ევროატლანტიკურმა სახელმწიფოებმა აჯობეს საბჭოთა სოციალისტურ სახელმწიფოს. ჩვენ და სამწუხაროდ და საფიხაუდა კი. მაგრამ ეხლა თქვენ რაღაც ლაპარაკობთ, რომ ბავშვს უნდა ყავდეს ადვოკატი. მეორე შეკითხვა. ჩემ დროს იყვნენ ჩემი ამხანაგები, მე თუ სახლში რაღაცას გავტეხავდი, მეჩუბებოდნენ, რომ არ გატეხო ისე, მაგრამ როცა ისინი სახლში რაღაცას ტეხავდნენ, ო, შობლები ყავდათ კორუმპირებული, ო, დიდი რაღაცა მეორეს ვიხედი, ან ვიღაცას რო ეჩუბებოდა საქმეს ჩააცხობდნენ.
შეკითხვა თუ შეიძლება ძალიან.
აი ამ დროს ადვოკატი რას აკეთებს კალბატონო ანა? ადვოკატმა ხო შეიძლება ბავშვის უიცი ბავშვის მოთხოვნილებიდან გამოდიროს, დედა ეს მინდა, მამა ეს მინდა, იცი რა რაღაც ჩემ ბავშვს უნდა გაუკეთო, უნდა ხანდაც ახსნა და გაუშვა. შენ უფლება აქვს აუგზავნო, ეს ჩააცვა, ის ჩააცვა, ეს უყიდო, ეს უყიდო. ის ადვოკატი, ისია. ადვოკატი უნდა იყოს
რაღაცა
15-ში, რომელიც დაიწყოს ბავშვის უფლებებს მისი უსაფრთხო ცხოვრებიდან გამომდინარეს.
აჰა, გავიგე, ხო, ვიღაცა უნდა განსაზღვროს ინტერესი და ხო, მეორე უნდა დაიწყოს ადვოკატი. მეორე შეკითხვა და თუ შეიძლება.
თქვენ,
დია. ეს
მეორე შეკითხვა, რომ ადვოკატი რამდენად შეიძლება დამაზიანებელი იყოს უვიცი ბავშვის
ბავშვებიდან
შობლის ნებასრული საწინააღმდეგო. ეხლა ჩვენ ადვოკატის მეშვეობით შეიძლება ბავშვს ჩამოვაფოთ შობლები?
გმადლობთ, დიდი მადლობა, სულ ვცდილობ რომ დაგასრულებინოთ, მაგრამ მე რაღაცნაირად წარმატებული იშვიათად ვარ ამაში. ქალბატონო ანა, მოგცემთ საშუალებას აუცილებლად პასუხის გასაგებია, რაც არის, რა კუთხითაც უყურებს საკითხს. მსმენელი ვადასტურებ, კი, საბჭოთა ცხოველი ვარ. და ვებრძვი ბევრ რამეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მუდმივი პროტესტის და წინააღმდეგობის განცდა სულ არის, ბევრ ამას ვერ გავექცევით, ეს არის ფაქტი, გარკვეული თაობა ვართ საბჭოთა კავშირ გამოვლილი და ამან ისეთი დაღი დაგვასვა, რომ არ გულისხმობ აუცილებლად ფიზიკურს ან ზოგი ადამიანისთვის ეს აბსოლუტურად ცხოვრების დამანგრეველი აღმოჩნდა და არ გულისხმობ მხოლოდ ამ ტიპის დაღს, არამედ მენტალობაზე, რასაც ხშირად ვიჭერ, ვცდილობ გავიაზრო და ამაში გეთანხმებით, მაგრამ ვერასდროს გამოყვებით იდეალიზებაში იმ ეპოქის და მით უმეტეს ბავშვთა უფლებების საკითხში. ქალბატონო ანა, ახლა გისმენთ. უვიცი ბავშვის უფლებებს რომ იცავს ადვოკატი, ეს ხომ არ ქმნის საფრთხეს პირიქით ბავშვისთვისო? აი ეს იყო არსი, მე მგონი სწორად მივხვდი.
დიახ, დიახ, დაახლოებით, დაახლოებით, მაგრამ ბატონს პირიქში მადლობას გადავუხდი
კითხვებისთვის.
პირველი ნაწილი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც მან წამოწია. ეს პირდაპირ უკავშირდება ბავშვის უფლებას, იზრდებოდეს ოჯახში საყვარელ ადამიანებთან, იყოს უსაფრთხოდ, არ შიოდეს, საჭმელი ჰქონდეს, ან მისი საბაზისო უფლებები იყოს დაცული. და ბატონმა რა, ესე ვთქვათ, ბრაზიც გამოავლინა, ეს არის აბსოლუტურად ადეკვატური, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში არის უკიდურესად ცუდი მდგომარეობა სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით, რომელიც უკიდურესად აზიანებს ბავშვებს. ჩვენ ვიცით ბავშვთა სიღარიბის დონე ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ ვიცით, რომ არსებითად წლიდან წლამდე სამწუხაროდ არაფერი არ იცვლება და ჩვენ მაგალითად გულისხმობ ჩემს ორგანიზაციას და ჩემს კოლეგებს, ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს ადამიანებთან კონტაქტი, მშობლებთან, რომლებსაც შვილები წაართვეს იმის გამო, რომ
ღარიბები არიან.
ღარიბები არიან. ეს რეალობაა და ამ ბატონის მრისხანება აბსოლუტურად ლოგიკურია. დიახ, პასუხი არის მარტივი. ბავშვები იდეალურ შემთხვევაში უნდა იზრდებოდეს თავის საყვარელ ადამიანებთან, ესენი იქნებიან მშობლები თუ ოჯახის სხვა წევრები, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ადამიანები გადარჩენისთვის იბრძვიან და სწორედ ამიტომ ხო, ზოგიერთ მშობელს უწევს ძალიან ძიმე შრომის ატანა იმისთვის, რომ ოჯახი არჩინოს. სამწუხაროდ რეალობა ასეთია, მაგრამ ეს მთელი ჩვენი ბრაზი უნდა მიმართოთ სახელმწიფოსკენ და მოთხოვოთ, რომ ასეთი, ესე ვთქვათ, იძულება არ უნდა ჰქონდეს ოჯახებს. მეორე შეკითხვასაც შეეხება, არაერთხელ მსმენია და ამაზე ცოტა გამეღიმა კიდეც, მინდა დავიწყო იმით, რომ მინდა რომ დავამშვიდო ჩვენი მაყურებელი და ვუთხრა, რომ ამგვარ რამეს, რომ ყველა ახირებაზე ბჭყალებში ადამიანებმა, ბავშვები იქნებიან თუ სუწოვანების სასამართლოს მიმართონ და ვიღაცების დასჯა მოითხოვონ, აზვავს თავად სასამართლო. ასე რომ როდესაც არაადეკვატური თუ რაღაც სხვა ტიპის არარელევანტური ჩივილები მიდის სახელმწიფო უწყებებში, მე იურისტი ვარ და ამიტომ ვუმეორებ ეს დეტალებს, იქ არის გარკვეული დაცვითი, ესე ვთქვათ, შრე, შეგვიძლია ვთქვათ, სადაც იფილტრება პრეტენზიები, მოთხოვნები და ესე ვთქვათ ადამიანები არაკეთილ სინდისიერად ვერ გამოიყენებენ სახელმწიფოს რესურსებს, მათ შორის სასამართლო რესურსებს. ანუ დარჩა რა? დარჩა ის, რომ მთავარია ყავდეს ადვოკატი ბავშვს და თუ ნამდვილად მას დასჭირდება კონკრეტულ სიტუაციაში, ჩვენ ვიქნებით გარანტირებული, რომ მას კონკრეტული ადამიანი დაიცავს. აი ბატონს მე აქვე გავახსენებ ერთ შემთხვევას და მიხვდება, რომ ჩვენ სასაცილო ან ძალიან უმნიშვნელო საკითხებზე არ ვლაპარაკობთ, როცა ადვოკატს ვახსენებ. მე გავახსენებ ლუკა სირაძის ისტორიას, როდესაც ბავშვი აღმოჩნდა სისტემასთან ადვოკატის გარეშე და ვიცით რომ
შობელთან ერთად, ეს მნიშვნელოვანია,
შობელთან ერთად, დიახ, შობელთან ერთად,
მაგრამ დიახ,
მაგრამ რაც მოხდა ყველამ ნახეთ, ყოველ შემთხვევაში ის მაინც გვახსოვს ყველას, რომ სისტემამ ჩემი აზრით ბავშვი ძალიან მნიშვნელოვნად დაჩაგრა და დამერწმუნეთ, რომ იქ რო ადვოკატი ყოფილიყო ბავშვთან ერთად, ამას სისტემა მარტივად რო ვთქვათ ვერ მოახერხებდა. ასე რომ მე ერთი მაგალითი გითხარით, უბრალოდ ძალიან ესე წარმოიდგენენ ხოლმე, როცა ბავშვებს ვლაპარაკობ, ძირითადად ენის მოჩლეკით იწევენ საუბარს, თითქოს არასერიოზულ ადამიანებზე ლაპარაკი. ამავდროულად გავიხსენოთ, რომ ბავშვები არიან რა თქმა უნდა სერიოზული და ძალიან საყვარელი ადამიანები, ამავდროულად არიან უფლების მფლობელები და მათ აქვს ზუსტად ისეთივე უფლება, ბატონო, მივართო მაყურებელს, რომ იყვნენ დაცულები, როგორც თქვენ, თუ აღმოჩნდით სისტემის წინაშე, თუ აღმოჩნდით ქუჩაში გასაჭირში, თუ ნებისმიერ სხვა ადგილას. ასე რომ, თუ თქვენ გაქვთ უფლება, მიბრძანდეთ და გყავთ ადვოკატი, მარტივად რა თქმა უნდა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ამ უფლება.
და არ უნდა იყოს ბარიერები აქ მის წინაშე, მათ შორის ზრდასრულების, მათ შორის ახლობლების სახით და ბავშვის უფლება სმენელისთვის ყველაზე კიმნეული მაინც ეს ნაწილი იყო, დაცული უნდა იყოს მათ შორის და ბავშვი და მათ შორის კი არა და უპირველესად ახლობლების ოჯახის წევრებისგან ძალადობის და უფლებების დარღვევისგან, ამისგან დაცვა შედის ამაში და ცოტაი ამასთან შეგუება ჭირს როგორც ჩანს მაინც ჩვენ საზოგადოებაში. მსმენელი ყავს ქალბატონო ანა, კიდევ ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო, მიესალმებით თქვენს სტომას.
გამარჯობა.
აბსოლუტურად არაანგაჟირებულად და აბსოლუტურად ნეიტრალურად მინდა რომ დავსვა ესეთი კითხვა.
ბრძანეთ.
თქვენი სტომარი როგორ ფიქრობს, როდესაც ბავშვი შესაძლოა გაიზარდოს ამ პირობითად ორ მამაკაცთან, ანუ ბიოლოგიურად ორი მამაკაცთან და ერთი იწოდება მამათ, მეორე იწოდება დედათ, თუ არ ვიცი ახლა იქ როგორ არის სერიოზულად. აი ამ შემთხვევაში ირღვევა თუ არა ბავშვის უფლება, ან როგორ შეიძლება რომ კანონით დარეგულირდეს ეს, რომ ორ მამაკაცთან იზრდება ბავშვი სიტყვაზე და ერთი არის იწოდება პირობითად დედათ, მეორე იწოდება მამათ, ან შობელი ნომერი 1 ან შობელი ნომერი 2.
მე კითხავ თუ შეიძლება, ხო? გასაგებია შეკითხვა და ინტერესი თქვენი. მე კითხავ თუ შეიძლება ორ ქალთან დაკავშირებით არ გაქვთ შეკითხვა? ორი ქალის.
კი. ასევე. ქალთანაც შეიძლება, მაგრამ აქ
მაგრამ უფრო გაწუხებთ მამ ორ მამაკაცის მიერ გაზრდი. გასაგებია.
დედა უფრო ისეთი
მომენტია
მაინც.
ხო.
უფრო მზრუნველი მომენტი არის, უფრო
თანაბარი პასუხისგებლობა აქვს დედას და მამას, თუ კი ამ პრიზმიდან ამოდიხართ ბავშვის მიმართ. მე თანხმებით, მაგრამ არ არის ასე.
თუნდაც იყოს ორი ქალბატონი.
თუნდაც
იყოს ორი ქალბატონი.
მადლობ, დიდი მადლობა.
პირობითად, აი იწოდება პირობითად, როდესაც ბავშვი იზრდება
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულია ისე როგორც თქვენ როგორ ვთქვა, თქვენ მოგეწონებოდათ როგორც მე ვხვდები, ამიტომ ქალბატონ ანას
მოეწონებოდა.
არის ასე განსაზღვრული.
არ ვიცი, ბავშვს როგორ მოეწონება, ამას ვკითხულობ.
ეს არის თავარი. კი ბატონო.
როგორ მომეწონება, მაგაზე არ არის საუბარი.
კეთილი, დიდი მადლობა.
მაინტერესებს რა.
მადლობთ.
ნეიტრალურად.
მივცეთ საშუალება. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ქალბატონო ანა, გისმენთ.
მადლობა შეკითხვისთვის. ხო, თემა რომელზეც არა მარტო საქართველოსში, ბევრ ქვეყანაში კამათობენ. და აქედან გამომდინარე, ხო, არის საკითხი, რომელზეც შეგვიძლია ჩვენც გავხატოთ ჩვენი აზრები, თუნდაც არ დაემთხვას ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა.
ბატონი საუბრობდა ეფთეგიოს ქესის მქონე ადამიანების მხრიდან და ესე ვთქვათ, შვილის გაზრდაზე, ბავშვის გაზრდაზე და აინტერესებს რამდენად ირღვევა ბავშვთა უფლებები ამ შემთხვევაში, თუ და შეიძლება დაიღოს. ეს არის საკითხი, როგორც თქვი, ისმებოდა ბევრი წლის წინ ბევრ ქვეყანაში, რასაც პასუხი გაეცა. ეხლა ჩემი მოსაზრება ამის შესახებ, როგორც იურისტის, რა თქმა უნდა, მეორე ხარისხოვანია, იმიტომ რომ მე არა ვარ ესე ვთქვათ, ბავშვთა ფსიქოლოგი, მე არა ვარ ბავშვთა განვითარების სპეციალისტი და ეს არის ის შეკითხვა, რომელიც უნდა დაესვას არა იურისტებს, არამედ სხვა პროფესიონალებს. სხვა პროფესიების წარმომადგენლებს. თუმცა აქვე იმის თქმა შემიძლია, რომ ეს შეკითხვები დაისვა, ამაზე ჩატარდა არაერთი კვლევა. სხვა ქვეყნებში ცხადია, სადაც თქვათ, მაგალითად შილა დაყვანის უფლებას განიხილავდნენ გეიწყვილებისთვის და იქ დაისვა ეს შეკითხვა ცხადია და შესაბამისმა პროფესიონალებმა იკვლიეს. არაერთი ძალიან საინტერესო კვლევა, რომელიც მეც მაქვს წანაკითხი ჩატარებულა, ზუსტად ესეთი გავლენები ბავშვებზე, ხო? იმიტომ რომ ბავშვი მარტო ოჯახი არაა, ბავშვი არის ოჯახის გარეთ სოციუმი და ი განსაკუთრებით ისეთ გარემოში, სადაც დისკრიმინაცია პრაქტიკულად ჩვენს ნორმალიზებულია სამწუხაროდ, რამდენად შეიძლებოდა ამ მოვლენას, ამ ფაქტს ქონოდა დამაზიანებელი ეფექტი ბავშვზე და ჩემი ინფორმაციით, მოკლედ აი ეს შიშებიც, რომელიც შეიძლება ბატონსაც ჰქონდეს, შეიძლება არ ჰქონდეს, მას არ უთქვამს მისი პოზიცია.
კი ბატონო, ხო,
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დიდად მომხრე ალბათ არ ჩანს. თუმცა ეს შიშები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ახლა, მსმენელი და სხვებიც საუბრობდნენ, არ გამართლდა სწორედ ამ კვლევებისგან გამომდინარე. ახლა ჩვენ ფორმალურად, მაგათ ესეც რომ შევხედოთ, ფორმალურად მისცემ თუ არა ვიღაცას უფლებას ცხრა და თქვას რომ ორი ესე ვთქვა ეგიოსკეს კომე ადამიანის შვილია. თუ ეს დამალულად ასე მოხდება როგორც წესი და ეს ვიცით რომ ასე ხდება, ხო? ბუნებრივია, ცხოვრებისეულია აბსოლუტურად. ეს არაფერს არ მნიშვნელობა არ აქვს, არ ცვლის. იმის თქმა მინდა რომ ადამიანები ცხოვრობენ, თანაცხოვრება ხდება, მათ ყავთ შვილები, საერთო შვილები, ან ერთ-ერთი მათგანის შვილები, ისინი ერთმანეთს დაზრდიან როგორც შვილებს, დაზრუნვას არაკლებენ და აქიან გამომდინარე მათი მხრიდან რაიმე ტიპის დამაზე აპრიორი დამაზიანებელი ცელა, აპრიორი დამაზიანებელი ცხადი არ არის. და გააჩნია სიტუაციას, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს ახლა სქეს წვილებისას, როდესაც ჩვენ დღის განმავლობაში ათეულობით შეტყობინება მოგვდის ტრადიციული ჰეტეროსექსუალური წვილებისგან ძალადობის кейსებზე შვილების მიერ. მე მგონი აი ეს უნდა ჩვენ აგვაწუხებდეს ძალადობა, ჩვენ დაგვაწუხებდეს სიღარიბე და ბავშვისთვის რეალურად დამაზიანებული.
პარალელურად ფიქრობთ ახლა? ხო, თქვენ ლაპარაკობთ ამ წუთას და მოგყვებით ზუსტად აი პარალელურად წამოვიდა ჩემს თავშიც ეგ ფიქრი. ერთი რამ კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბუნებრივია გქონდეს ინტერესი ისეთი საკითხებისადმი და მეც მაქვს თქვენს ქალბატონო ანა და ჩვენს სვენელსაც, რაზეც მან შეკითხვა დასვა. მაგრამ როგორც ვაკვირდებით ამ ასეთი საკითხების მიმართ არ მხოლოდ ინტერესი, არამედ ემოციები გაცილებით დიდია ხოლმე და სენსიტიურობა, გრძნობელობა, ვიდრე იმისადმი, რაც ახლა თქვენ დაასახელეთ, ბავშვის მიმართ ძალადობისადმი და მათ შორის საზოგადოების, პირველ რიგში საზოგადოების მხრიდან, როცა რაღაცებს არაუშავს ეს იმათი საქმეა, თვითონ მოაგვარებენ, ჩაულებრივად ხუჭავთ თვალს ძალადობის ფაქტებზე. თავად ვართ მოძალადეები და ვერ ვხვდებით, როცა ძალადობას ჩავდივ. ხო.
ეს სწორედ სამწუხაროდ იმას ამხელს, რომ ჩვენ რეალურად ბავშვის დაცვის ინტერესი არ გვაქვს.
ასემთ მიდგომაში ხომ ეგრეა და მსვენელი ყავს კიდევ ძალიან მიხარია აქტიურობა მსვენელების ამ თემაზე. დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ. დილამშვიდობის, არ მესმის.
გამარჯობა, ქალბატონინო.
გამარჯობა.
მაგალითად, ჩვენ ამ მსვენელის შეკითხვასთან დაკავშირებით მე უშუალოდ შემოსაზრებას გაგაცნობი, რაზე ფიქრობ. აი ვთქვათ მაგალითად, როდესაც ბავშვი იძლება, ვთქვათ აი ესეთი როგორც არის ხშობილი ნომერ პირველი და ხშობილი ნომერ
ორი
იქნება ქალები იქნება თუ კაცები ფორმა შეხედულებით რა აი მათთან და ამ შემთხვევაში ბავშვის უფლები ბიმფრი ვიხრიშვა რომ ბავშვი ჯერ არ არის ორიენტირებული და მან არის წარმოძიმი გარეზე და რა ორიენტაციით გაიზარდა რა სახით გაიზარდა და აი მისი ფსიქიკური და მაშინჭება ხდება და ის ბუნების კალაპოტიდან ამოდება ან ბუნებრივი
განვითარება ეს არ არის
აი ხო მაგალითად როდესაც ამბობდით აი სურაგატი დედებიო და სურაგატი და ბავშვი აი ის
საფრთხეში
აი რა ოჯახში მოხდება, რა გარემოში მოხდება ის.
გმადლობთ. ერთი თხოვნა მაქვს, ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, მე მესმის ჩემი ბრალიც არის, უნდა შევგახსენოთ, რადგან გადავდივართ, ვწდებით თემას დღევანდელი საუბრის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის უფლებებს. და თქვენ ახლა რა თემაც რამაც ყური აიღო თქვენი და ყურადღება წინა მსმენელის შემოტანილი საკითხია, რომ დიდი მადლობა პატივცემთ თქვენს ინტერესს და თუ შეიძლება რომ ის თემები საკითხები რაც დაასახელეთ ძალიან მნიშვნელოვანია, წინა გადაცემებში შევხებივარ და ასე შემდეგ, დაუბრუნდებით აუცილებლად სხვა დროს და ქალბატონმა ანამაც აღნიშნა რომ მსგავს საკითხებზე უმჯობესია ფსიქოლოგთან ერთად სხვა დროს უფრო ფართო ფორმატში ვილაპარაკოთ. ქალბატონმა ბოდიშს ვიხდი რომ ასე ჩავერი და არ მოვუშვი, ასე ვთქვათ. საკითხით უგნებავთ გამოხმაურება, ანუ სრულ თავისუფლებას გაძლევთ, მინდა რომ უბრალოდ კოდექსით და ბავშვის უფლებებით გავაგრძელოთ.
ხო, მე პატარა კომენტარს ვიტყვი ჩემი პატივის, რაც ხადე ყველა განსხვავებული აზრის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვეთანხმებით, მაგრამ მე ამ ადამიანებს ზოგადად, რომელსაც აქვთ შიშები, ამ ადამიანებს ვურჩევ, რომ ამ შიშების გაქარვება თუ გაქარწყლება შეიძლება ბევრი ინფორმაციის მიიღებით. მაგალითად, ადამიანებს ეხლა ჰგონიათ, ბოლო ბატონის მოსაზრებაც ესეთი იყო, ხო, რომ მაგალითისთვის თუ ვიღაც ადამიანს ცხოვრების განსხვავებული სტილი აქვს და ამას ბავშვი უყურებს, აუცილებლად შეიცვლის ისიც თავის რაღაც დამოკიდებულებას. ეს არის უბრალოდ ინფორმაციის ნაკლებობა, ეს ასე არ ხდება განსაკუთრებით სექსუალური იდენტობის
განსაკუთრებულ
ასპექტში, ეს ნამდვილად ახდება ასე, თუ ვინმეს ეს დაამშვიდებს, ვამშვიდებ, რომ ეს ასე ვერაზუსტ ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ადამიანები კონკრეტული ესე ვთქვათ მახასიათებლებით იბადებიან, ასე რომ მე მინდა ვურჩიო ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ბევრი შეკითხვები განსაკუთრებით სენსიტიურ თემებზე, გაეცნონ უახლეს კვლევებს, კონკრეტულ ინფორმაციას და ძალიან ეს მეცნიერულად დასაბუთებული ინფორმაციის ფონზე ინერვიულონ ამის თქმა.
ო, ინტერესი არის ძალიან სასარგებლო რამ ყველასთვის, ჩვენი მამოძრავებელი და ვიმოძრაოთ ინფორმაციისკენ და მისი დაკმაყოფილებისკენ და ბევრ რამეს უკეთესად გავიგებთ, დავინახავთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, მგონი საჭიროა უკვე რომ შევახსენოთ. ჩვენ სვენელებს თუ კი ახლა შემოგვიერთნენ, რომ დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ბავშვის უფლებათა კოდექსზე, რომელიც 2-ოდე დღის წინ ამოქმედდა. არის თავისთავად მნიშვნელოვანი ძალიან დოკუმენტი, როგორც ქალბატონმა ანა მაღნიშნა საუბრის დასაწყისში, ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი დღეს ჩვენი სტუმარი, მან აღნიშნა, რომ გადამეტებული მოლოდინი და რაღაცა განცდა არ უნდა გქონდეს ამ თავისთავად კოდექსის ამოქმედების მიმართ, რადგან ბევრი სხვა რამ არის კიდევ, რაც თავად ამ კოდექსის ეფექტი თავი რომ დავანებოთ შინარს კოდექსის ეფექტიანობას უზრუნველყოფდა და ჩვენ ვიცით სხვა შორის, აი ქალბატონო ანა, თქვენ ახსენეთ ლუკას სირაძის ამბავი, რაც მე სხვა მხრივ გამახსენდა მანამდე, როცა საუბარ შეუდეგით, როცა თქვენ ბრძანებდით, რომ აი ახლა სავალდებულო ხდება ყველა იმპერიის გადამზადება საგანგებოდ ბავშვთან მუშაობისთვის, ვისაც სამართლებრივი კუთხით უწევს ბავშვთან შეხება. ჩვენ და აქამდე ვალდებულება იყო მხოლოდ სისხლის სამართლებრივ სფეროში, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ვალდებულება კი იყო, მაგრამ სწორედ ამ კუთხით გამახსენდა ლუკას ირაძის ამბავი, რომ ეს კი იყო ვალდებულება, მაგრამ რეალიზება რაც იყო, ჩვენ ამის მოწმენი გავხდით. ეს არ არის ჩემი მოსაზრება და შეფასება პირადი, მხოლოდ არამედ მათ შორის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი უცხოელი ექსპერტისა, ეს ინტერვიუ გავიდა კიდეც ჩვენს ეთერში. მსმენელი გვიბრუნდება ერთ-ერთი, კი ბატონო, დააზუსტეთ თუ რამე გსურთ და როგორც ანიშნებს რეჟისორი, დააზუსტეთ მოკლედ და გავაგრძელებ საუბარს ქალბატონ ანასთან კოდექსს მინა მიუბრუნდე.
აი მოკლედ კოდექსზე გაქვს დაკავშირება, აი მადლობა ამ არასამთავრობო ორგანოებს, როგორც მაგრამ აი თვითონ თავრობასთან თუ არსებობს საქართველოში როგორც რესპუბლიკონზე, ისე რეგიონულ დონეზე ბავშთა უფლებების დამცველი,
აი მადლობა, აი ეს უკვე კოდექსთან მივედის და
განიხილავს, აი ეს უფრო აქტუალურია და მე თორემ აი შუამ ხებათო, მაგრამ აი ესეთი რაღაცა მსხო შილეტები შეუკერეთ, რომ ბავშვი კარგად იმუშავოს ქუჩაზე. აი თავრობასთან რო იყოს ესეთი ორგანოები თუ არსებობს საქართველოში.
მადლობთ. გმადლობთ. აი, მადლობა, ახლა უკვე კოდექსთან დაგვტოვეთ. ქალბატონო ანა, გისმენთ, რა სიტუაციებს სიახლეს ამ კუთხით კოდექსს?
კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ სწორედ მიმართული აი კითხენ სახელმწიფოს რამდენად მართლა რეალისტურად აინტერესებს ბავშვზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელიც მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდება და მე რა თქმა უნდა ძალიან მალე ავიწყდება. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენც გავიწყდება ამაშია მთელი უბედურება. რაც შეეხება ბავშვთა დამცველების სახელმწიფოს მხრიდან, ხო? ბევრ ქვეყანაში, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, აღიარებულია ესეთი პრაქტიკა, რომ არსებობენ ბავშვთა უფლების ომბუდსმენები, ან ბავშვთა უფლების სახალხო დამცველები. ჩვენ ყავს ერთი, ვიცით, მაგრამ იმ ქვეყნებში კონკრეტულად ბავშვთა უფლებებზია, ესე ვთქვათ, ესეთი ადამიანი მიმაგრებული თუ მიჩნეული, რომელსაც აქვს თავისი რესურსები და თუ სახალხო დამცველი რაიმეს კარგს აკეთებს, წარმოიდგინეთ, რომ ერთი კი არა და ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტი გაკეთდებოდა ბავშვთა მიმართებაში. მე ეს მიმართულება ძალიან მომწონს და ვფიქრობ, რომ სწორედაც ეს იქნება სახელმწიფო დონეზე, თუ მე სახელმწიფოს მონიტორინგის ფუნქციით მყოფ ორგანიზაციების დონეზე ბავშვთა უფლებების დაცვისთვის კონკრეტულად ადამიანი უნდა იყოს გამოყოფილი და არა ზოგადად ჩაკარგული ადამიანის უფლების
სფეროში.
დღეს სამწუხაროდ ასე არ არის, ბატონს რო ვთქვა მოკლე პასუხი, აი ესე არ არის. უკაცრად მუშაობენ ადამიანის უფლებებზე ზოგადად, მათ შორის ბავშვთა უფლებებზეც, მაგრამ აი ესე ცალკე აღებული კონკრეტული კადრი, რომლის რესურსებიც მხოლოდ ბავშვებისთვის დაიხარჯება, ასეთი არ არის.
და ეს მგონია, კიდევ გულოდება მსმენელი, მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა აი ესე კონკრეტული ფიგურის შესახებ ცოდნა. მნიშვნელოვანი იქნებოდა უპირველეს ყოვლისა თამად ბავშვისთვის, რაღაცნაირად მოხდებოდა კონკრეტიზაცია იმის, ეხა ვერ ავკიდებთ ამ კოდექსის მეცადინეობას, თუმცა ამაზე ინფორმაცია, ინფორმირება ბავშვების არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა ჩვენგანის ვალდებულება მგონია, როგორც შეგვიძლია, მაგრამ ვერ ავკიდებთ კოდექსის ცოდნის ვალდებულებას ბავშვებს, მნიშვნელოვანი იქნებოდა აი ამ სახელმწიფოსთან კონტაქტის მაქსიმალურად გამარტივება ბავშვისთვის. Tu ეს ასე არ მოხდა. ცოტა არის ბავშვი, როგორც ზრდასრული სხვათა შორის, ვინც კრიტიკულ და პრობლემურ ვითარებაში აკეთებს ესეთ სწორ სამართლებრივ გამართულ რაღაც გადაწყვეტილებას, იღებს და იწყებს მოქმედებას. ზოგს ეს გარემოს გამო არ შეუძლია და ზოგს უბრალოდ ცოდნა არ გვაქვს. და მათ შორის არც ბავშვებს. მსმენელი გველოდება კიდევ და ერთად გავაგრძელოთ შემდეგ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
Алло.
Дабрундит ისა თქვენ.
Калбатонино მე რეკავ დაზუსტებს Калбатоно ანა, იმიტომ რომ ლოგიკურათა უფლება, ბავშვთა უფლების დაცვა არ არსებობს როგორც ჩვენ დიდებისთვის მოვალეობისა და ვალდებულების გარეშე. მე ორი იურიულენაც მოგმართ, იმიტომ ჩვენ მივდივართ რა სამსახურში, ვაცნობენ წესდებას თუ რისი უფლება გვაქვს. მე თანახმავა რომ ბავშვთა უფლების დამცველი იყოს როგორც სკოლაში, დაწყებითში საშუალო დონეზე, უმაღლეს დონეზე, ასევე ნებისმიერ ორგანიზაციაში სპორტული, მუსიკალური საგანმანათლებლო რაც არ უნდა იყოს ყველგან. ოღონდ ბავშვებს როგორ ვავალდებულოთ და ვაიძულოთ მისი მოვალეობის შესრულება, როცა ისინი
ზრდასრულს როგორ უნდა ვაიძულოთ, აბა? ის რაც მის ინტერესში არ არის.
არამედ დანამატო ლუკაცია, არამედ ის წინდაც 11 წლის ბავშვი, რომელიც мама მოკლა, იმას სჭირდებოდა თავისა გოგოებს, რომელსაც პროსტიტუციის უშვებენ მშობლები.
არათუ და რა, კიდე დაასრულეთ რა თუ შეიძლება, არ მინდა ეს გათიშვა და კითხვა დასვითან დაასრულოთ.
მე თანახმავარ ქალბატონო ანა რომ ბევრი ფული დაიხარჯოს იურისტებში, ფსიქოლოგებში, ბავშვთან მიმართებაში, ვიდრე ერთი დეიჯივე გზა დააგო აწე ფულის გასაჭრების ის, მაგრამ ამას ანტი ევროპული და ატლანტიკური სახელმწიფო პროსული ვერ გააკეთებს. მე იმიტომ
კარგი, ვერ გავიგებ, კარგად.
კარგი,
მადლობა. მადლობა, მადლობა ჩემს თხოვნას რაღაცნაირად ვერ ახერხებს გათვალისწინებას. დიდი მადლობა და ბოდიში შესაძლებელია სხვასაც სურდეს დარეკვა 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გავიგე რაც გაწუხებთ და გაღელვებთ, გავიგეთ. კავტონანა თუ გსურთ გამოხმაურება და თუ არა და ჩემს მიერ დასმულ ესე ვთქვათ საკითხს რომ მივუბრუნდეთ.
სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ისტორია გამახსენდა ამ ბატონის შეკითხვამ და მინდა
რომ
გაგიზიაროთ, რომ ბავშვთა კოდექსი იწერებოდა პარლამენტში. პირველი ვერსია იქ პარლამენტის ესე ვთქვათ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის შემოთავაზებული რა იყო, იცით, აი ამ ბატონის სულისკვეთება დაახლოებით. რომელიც მიემართება იქითკენ, რომ ბავშვებს აქვთ მოვალეობები, მოვალეობები, მოვალეობები და ბავშვის
აღზრდის
მორალური კრიტერიუმები, ან მთელი კოდექსი, რომელსაც სათავურად ეწერა ბავშვის უფლებათა კოდექსი, შინაარსის თვალსაზრისით იყო ბავშვის მოვალეობათა კოდექსი. ხო და ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებმაც ეს მოვალეობების ჭრილში დაწერეს მხოლოდ უფლებისთვის განკუთვნილი საკანონმდებლო ნორმა, შემდგომ, ну, იძულებულები გახდნენ, რომ აბსოლუტურად სხვა ვერსია გადაწერილიყო და ის გადაგდებულიყო სანაგვეზე მარტივად, რომ ვთქვათ, დღეს გამოდიან და ასევე რიხით ლაპარაკობენ, რომ ბავშვის უფლებები გარანტირებულია კოდექსით. ის თქვა მე და იცით, ერთი რაღაცა არის ყოველთვის ბავშვთა უფლებებში წამყვანი პრობლემა.
დიახ.
ლაპარაკობენ ადამიანები იმას, ის არ შეერათ. და რისი არ შეერათ? არ შეერათ, რომ ბავშვს აქვს უფლებები. არ შეერათ, რომ აი მაგიტომ არ შეერათ, რომ ადვოკატი უნებრივად ყოველას სჭირდება და მეორე, როდესაც პირობითად ან არაპოპულარულია ამ თემაზე ლაპარაკი, ან არჩევნები ახლოვდება, მეორე ყველანი იწყებენ საუბარს იმაზე, როგორ დავიბადეთ იმისთვის, რომ ვიყოთ ბავშვთა უფლებების დამცველები და ეს ყველაფერი ერთად აღებული არის ტყუილის პოლიტიკა და მე ანუ იდეაში ეს პრობლემა იმიტომ არის, რომ არც სათანადო რესურსებია გამოყოფილი, მაგალითად იგივე ამ კოდექსის აღსრულებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც თუ ინტერესი
აქვს,
მე მგონი უნდა
ვილაპარაკოთ.
დიახ. არ არსებობს არანაირი ლამაზი განაწერი, ეს იქნება კანონში თუ ნებისმიერ სხვა ნორმატიულ აქტში, რომელსაც დღის სინათლე ეღირსება, როდესმე თუ არ არის სათანადოდ მისი აღსრულება უზრუნველყოფილი. აი ხა მაგალითად ავიღოთ ამ ბავშვთა კოდექსის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ჩანაწერი. წერია ესეთი რამ, რომ ბავშვების ოჯახებიდან გაყვანა, ანუ მშობლებთან დაშორება, აკრძალულია იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს მხოლოდ სოციალური პრობლემა აქვს ოჯახს. ხო, მარტივად ესეთი ჩანაწერი წერია. ეხა ვიღაც ჩვენ ამას გვეტყვის, რომ დასრულდა ის ეპოქა, როდესაც მშობლებს აშორებდნენ ბავშვებს, ღარიბებს აშორებდნენ ერთმანეთს, ღარიბ მშობლებს და შვილებს. მაგრამ ეს ხო ჩვენ მე და თქვენ ხო ვიცით, რომ ძალიან დიდი ტყუილია, იმიტომ რომ ასე გაგრძელდება ღარიბ ოჯახებს იმავე კოდექსში არსად არ უწერიათ, რომ გეკუთვნით ესეთი დახმარება, ესეთი გაძლიერება ამისგან, ადგილობრივი იქნება თუ ცენტრალური, ანუ ძალიან ზოგადი. სამშთა კავშირს კი მოგაგონებთ მაგ თვალსაზრისით ეს კოდექსი და ეს ეს
სხვა რამის გამოც მომაგონა, მაგრამ კი ბატონო, ესეც იყოს.
ხო, ის რეკავენ თვალწყვანები არ არიან, ასე რომ სამშთა კავშირისეული მიზნები აქვს დასახული, რომლის შესრულების არაადეკვატური ხერხებია და რა თქმა უნდა ვერ შესრულდება. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ არანაირი რესურსული გაძლიერება ამ კოდექს, რომელსაც რეფორმადაც მოიხსენიებენ, არ აქვს. რაც ნიშნავს იმას, რომ რაც ეხლა სჭირდებათ ყველაზე მეტად ოჯახებს განსაკუთრებით, ეს არის ოჯახების გაძლიერება. ადამიანებს ყავთ შვილები, რომელსაც საჭმელს ვერ აჭმევენ, აი წარმოუდგენელი ამბავი ხდება, მშვილ ბავშვებს მშიერს ამყოფებენ. ოღონ იმიტომ კი არა, რომ ბოროტები არიან, უბრალოდ ადამიანებს უჭირთ, ძალიან უჭირთ და სახელმწიფო აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ ასთავაზობს და ჩვილ ბავშვს რო შესთავაზებს, რომ თქვენ ვაუჩერს საჭმისას მიიღებთ და ერთი წელი უნდა დაელოდოთ, აი ასეთი არაადეკვატური პოლიტიკა. მაგალითად, ყველაზე ნორმალური კი არა და მე მგონია, რომ ასე უნდა ხდებოდეს რაიმე სკეთება, იქნებოდა ის, რომ აი ქალბატონები და ბატონები რომ გამოლაგდებოდნენ ამ პოლიტიკოსებს გულის ხო ცხადია და აი ამ კოდექსის ფორმალურად დაწერით გარკვეულ საარჩევნო ქულებს ეძებენ და არამხოლოდ საარჩევნოს, დაეწყოთ უნდა ასე. პირველ რიგში უნდა დაესვათ საკითხი, რა როგორ შეგვიძლია სახელმწიფო ბიუჯეტი შევცვალოთ, რომ აი ეს კოდექსი გახდეს რეალური. ანუ რა თანხები გვაქვს, რომელიც არ გქონდა. ეს ამ შეკითხვას არავინ არ სვამს. იმიტომ რომ მიეჩვენენ ისინი ეს ხელისუფლება თუ წინა თუ არ ვიცი, ძალიან კარგად არიან მიჩვეულები, ჩვენ სამწუხაროდ მოსახლეობაც ამას ძალიან კარგად ვიღებთ, ანუ ვუსრულებთ აი ამ ტრიუკს მარტივად რომ ვთქვა, ანუ დაწერენ კანონებს, აი მაგათაც შეშეონ პირთა თვალსაზრისით და ზუსტად იგივე გააკეთეს ცოტა ხნის წინ. ანუ იგრიბებიან, წერენ ლამაზ კანონებს, იქ აი ამ კანონებში წერენ ძალიან მომხიბვლელ წინადადებებს.
დიახ.
მაგრამ ამის იქით არაფერს აღარ აკეთებენ. ანუ გულისხმობ რა, არანაირი ფული, არანაირი ადამიანური რესურსი არ იზრდება. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ლამაზად დაწერილი კანონები, რა თქმა უნდა, ესევე ლამაზად დარჩება ფურცელზე. ამას ოღონ ასე ყიდიან და ხალხს აეუბნებიან, რომ აი ჩვენ რეფორმები განახორციელე და ცხადია, ხა მე და თქვენ ამის არ გჯერა, მაგრამ მე მინდა, რომ არც მოსახლეობამ დაიჯეროს არანაირი სიახლის, არანაირი რეფორმის, რომელსაც არ ახლავს ფინანსური მხარე, ანუ რომელიც ვერ პასუხობს.
დიახ, და არის ესი საკითხია, რომელსაც უნდა ახლდეს. არის გარკვეული ცვლილებები საკანონმდებლო, რომელსაც არ სჭირდება მაინცა და მაინც ფინანსური მხარდაჭერა, მაგრამ ესი საკითხია, სადაც ეს რესურსი ნამდვილად უნდა კონკრეტულად განსაზღვრულიყო საჭიროება და საიდან მოვა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. მსმენელია კიდევ ხაზზე, კეთილი დილამშვიდობის, გისმენთ. ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ.
მოგესალმები და ერთ რამეს გეტყვით ახლა ბავშვის უფლებები და ადამიანის უფლებები და კაცს მოყარა ღმერთზე უკეთესი არავინ არ არის ამ სამყაროში და არც იქნება
და
ამიტომ ჯობია მოუსმინოთ ეს ადვოკატებს და ასწავლოს თავის იდეოლოგია და თავის შინაარსით ეს ადამიანები ღმერთთან და მისაცნებელთან და ასოცირდებოდეს ამავე დროს თქვენს და ჩვენს და სულ ყველა პოლიტიკოსები იქნება ეს თუ ადვოკატი
როგორ უნდა განვახორციელოთ ეს
როგორ და განახორციელდა ყველა ნებისმიერი ღმერთაწინანდო ქვედება უნდა იგრძალებოდეს. აი ეს უნდა განახორციელდეს.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ძალიან ცოტა დრო გრჩება საუბრის დასრულებამდე. და მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რა გამოწვევებზეც თქვენ ილაპარაკეთ, ქალბატონო ანა, გულისხმობ რეალურ ესე ვთქვათ, გამოწვევებს ბუნებრივია. რას თუ არის ის, რასაც ეს კოდექსი ამის ამოქმედება უიოლებს ბავშვის უფლებების დაცვას თავად ბავშვს თუ ამცირებს მანძილს მასსა და ეს არ ვიცი შეიძლება ვწდები, მაგრამ რაღაცნაირად როგორც დილეტანტს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მგონია, ვცდილობ რომ ბავშვის გან დავინახო, ესე ვთქვათ, ამოსავალი ეს იყოს, თუ ამცირებს მის მანძილს სახელმწიფომდე და თუ იოლებს რაიმეს მისი უფლებების დამცველებს, აი თქვენს კოლეგებს.
სიამოვნებით ვიტყოდი ამაზე პირდაპირ პასუხს, მაგრამ მე მგონი რომ შეიძლება შეგვეშალოს. ამიტომ ჯობია რომ ამ ეტაპზე პასუხი არ გავცე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დღეს შევიდა ძალაში, ჩავთვალოთ კოდექსი, რომლის ყველა ჩვენთვის ჩვენი შეხედულებით პოზიტიურ ნორმას გამოვიყენებთ ყოველდღიურად. ანუ ისი თქვა მე და რატო არ პასუხობ?
მე
ვფიქრობ რომ რაღაც დრო უნდა გავიდეს, უნდა შევხედოთ რომ ის პოზიტიური ჩანაწერები, რომელიც როგორც თქვი, არა ერთია, ან რამდენიმე მაინც შემიძლია თქვა, რომლის გამოც ღირდა კოდექსის მიღება, დროში უნდა გამოიცადოს. იმიტომ რომ ჩვენთან ხო იცით როგორც ხდება ხოლმე, რაღაც ჩანაწერი მეორე სამწუხაროდ რაღაც იდეალ პრობლემატური აღმოჩნდება, რომ ადამიანი ვერ სარგებლობს ამ თავისი უფლებით პრაქტიკაში. ამიტომ მე მირჩევნია ახლა ისევ აი ამ წინასწარ მოლოდინებს არ შევმატოთ ჩემი მოლოდინები, აქ შევიკავოთ თავი და ჩვენ რაღაც პერიოდის შემდეგ აუცილებლად შევხვდებით. დამერწმუნეთ, რომ ეს არის ის კანონი, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად ვიყენებთ და ჩვენს ორგანიზაციაში არის ბავშთა მრჩეველთა საბჭო, სადაც 15 ბავშვი ეხმარება ჩვენს ორგანიზაციას თავიანთი მოსაზრებებით და არამარტო ჩვენ მათთან ერთად განვიხილავთ რაღაც თემებს და ეს არის საკითხი, მაგალითად კოდექსი, რომელსაც სწორედ ამ ბავშვებთან ერთად განვიხილავთ და მათი მოსაზრებები იქნება ყველაზე საინტერესო, რომელსაც მოგვიანებით მე იმედი მაქვს მომეცემა შესაძლებლობა, რომ რა მუშაობს, რა ვერ იმუშავა და რა არის მაგალითად მათ შორის იგივე კოდექსში შესაძლებელი, შეიძლება ეს რეალობაც დადგეს. ანუ ჯერ ადრეა იმაზე სალაპარაკოთ, როგორ მუშაობს კოდექსი.
რა თქვენი აზრით, მაინც დაახლოებით რა პერიოდი შეიძლება მე მესმის ბევრ რამეზე დამოკიდებული. შეიძლება რაღაც გამოწვევა 5 წლის შემდეგ გამოჩნდეს. რა პერიოდი შეიძლება დასჭირდეს აი ამის იმას, რომ საფუძველი გქონდეს ამ საკითხზე საუბრის.
ისეთ როგორია თვითონ კოდექსი მაგალითად სოციალური პროგრამების შემუშავების ნაწილში და სხვადასხვა ასეთ ვალდებულებების ნაწილში კონკრეტულ ვადას განუსაზრავს სახელმწიფოს და ეუბნება, რომ მაგალითად თვითმართველი ერთეული უნდა მუშაობდეს იმისთვის, რომ ოჯახის გაძლიერების ესა და ეს პროგრამები ჰქონდეს. ეს არ არის დროში ასე ვთქვათ განუსაზღვრელად გაწერილი ვალდებულება. მე ვფიქრობ, რომ ამ და სხვა ჩანაწერებთან ერთად ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში შეგვიძლია მონიტორინგი. შეგვიძლია კი არა, რეალურად მონიტორინგს მიწევთ, შეგვიძლია ვთქვათ. და არ ვიცი, ხვალაც და ზეგაც შეიძლება კონკრეტული სიტუაციის ესე ვთქვათ დატესტვის ფონზე, ანუ მაგათ კონკრეტული ბავშვის, კონკრეტული პრობლემის შესწავლის ფონზე, გზადაგზა შეგვიძლია შევაფასოთ ეს კოდექსი როგორც პოზიტიური სიცვლება ან ისე ილუზორული ფურცლები, რომელსაც ხშირად ვკითხულობთ ხოლმე. ამიტომ ნახოთ, მე უფრო გლობალურ საკითხებს უყურებ ამ კოდექსთან მიმართებაში, ვიდრე ძალიან კონკრეტულს და ტექნიკურს. მე უფრო უყურებ იმას, რომ აი მაგალითად ადგილობრივი თვითმართველობები, მუნიციპალიტეტები რა პროგრამებს, რა ტიპის სოციალურ ეკონომიკურ შეთავაზებებს გააკეთებენ ოჯახების მიმართ, იმიტომ რომ ესეთი ვალდებულები მათ აქვს. მე უყურებ მაგალითად ცენტრალური ხელისუფლება როგორ შეცვლის სოციალურ სისტემას ზოგადად, რომელიც მათ შორის თვითმართველ ერთეულსაც განუსაზღვრავს მიმართულებებს. აი ასეთ ცოტა დიდ საკითხებს, რომელზეც პრეტენზია გამოთქვა კოდექსმა, მაგრამ ნული ბიუჯეტით, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს არანაირი სხვა ცვლილება ცნობილი არ არის, ძალიან მაინტერესებს როგორ გააკეთებენ. რა შეეხება უფლებას იმაზე, რომ ბავშვს ყავდეს ადვოკატი, ჩვენ ამას ყოველდღიურ რეჟიმში გამოცდით, დამერწმუნეთ, რომ შეიძლება აი ხვალაც შეგვეძლოს ამაზე ლაპარაკი და ამაზე გზადაგზა ინფორმაციასაც გავავრცელებთ. თქვენ ახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს იყო ბავშვების ინფორმირება. ბავშვების ინფორმირება ზოგადად
ამასაც რესურსი ჭირდება, სერიოზულად უნდა მიუთქვეთ.
რა თქმა უნდა, ბავშვების ინფორმირება მათ უფლებებზე და უფლებების კატეგორია 9-ია არის ახალი კანონები, მათ შორის კოდექსიც, არის სახელმწიფო ვალდებულება. პირდაპირ უწერიათ ბავშვის უფლებათა კონვენციის მიხედვით, რომ სახელმწიფო ვალდებულია ყველა ბავშვამდე ადეკვატური გზით და სათანადო გზით მიიტანოს ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა ეს იმიტომაა სახელმწიფოს ვალდებულება განსაკუთრებით, რომ ძალიან დიდი რესურსი სჭირდება. რომ ყველა და სისტემური დამოკიდებულება, რომ ყველა ბავშვმა მიიღოს ის ინფორმაცია, რაც საჭიროა.
დრო ამოგვეწურა, სამწუხაროდ ზუსტად ვიცოდი, ჩვენ ვერ მივიდოდით რაღაც წერტილამდე, რაღაც ის დასრულებამდე ამ საკითხებზე საუბრისას, მაგრამ მგონი მინიმუმ თავად კოდექსის მიმართ, საკითხის მიმართ ინტერესი ან ცოტათი გავაღვიძეთ უფრო რაღაცა მიმართეთ, თუ არ გავზარდეთ, არ ვიცი. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით, დროებით გემშვიდობებით, რა საკვირველია, სულ გჭირდებით. და დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა აუდიტორიას აქტიურობისთვის. ანა აბაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე და კიდევ ერთხელ მადლობა მას. გადაცემა დასრულდა ჩვენი და მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილეთ, შევეხეთ უბრალოდ, მიუხედავად გადაცემის ფორმატისა, მაინც ბევრი რამ იყო კიდევ სათქმელი, მაგრამ პროცესში ვართ და ჩვენ სულ ვართ ჩართული ბავშვთა უფლებების საკითხებში და გაფაციცებული ამაზე და ბუნებრივია არასდროს მოვეშვებით, მიუბრუნდებით რამდენჯერაც ეს იქნება საჭირო. რა შეეხება იმას, რითაც დაიწყე გადაცემა ეპიდვითარებას, შეიცვალა სტატისტიკა გადაცემის ბოლოსკენ და 20-ით მატება არის ინფიცირებული შემთხვევების რაოდენობის, 1568 არის ახლა სრული რიცხვი დადასტურებული შემთხვევებისა კორონავირუსით ინფიცირების, გამოჯანმრთელებულებს დაემატა 9. 1279 პირია დღემდე, პანდემიის დაწყებიდან დღემდე გამოჯანმრთელებული, ეს და ის კვლავაც ბუნებრივია დადასტურებული შემთხვევა. ამას ყოველთვის იმიტომ ვუსვამ ხაზს, რომ ბუნებრივია დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ნაკლებია, როგორც ინფიცირებისა, ასევე გამოჯანმრთელებულების, რასაკვირველია ნაკლებია რეალურზე. ეს არის მოცემულობა და ყველასთვის ცხადია, პროფესიონალებისთვის პირველ რიგში და ჩვენთვის ასევე. დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მოუძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. დიდი მადლობა მათ და გემშვიდობებით ხვალამდე. რადიო თავისუფლებისთვის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ ინტერნეტში, სხვადასხვა პლატფორმაზე, სოციალურ ქსელებში, ვებსაიტს აუცილებლად ჩვენსას ეწვიათ radiotavisupleba.ge და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. დიდი მადლობა.
the stew and the honey in the tea, where the sugar cubes, one lump or two, in the black coffee, the golden crust on an apple pie, the shines in the sun at noon, where a wheel of cheese high in the sky. But we're gonna be singing in a boat that's built of sticks and hay. We drifted from the shore with a captain who, too proud to say, that he dropped the old